tā pirmā laikam nozīmīgākā ziņa ir tāda, ka no šodienas zemās grīdas tramvajas aiziet arī mans virzienā, proti ir pielāgota 4. Maršruta līnija zemās grīdas tramvaja apkalpošanai, un no tā viedokļa ir ieviests arī jauns maršruts, pirmā tramvaja maršruts, kas ies maršrutā Imanta Jugla. Viņš kursēs ļoti bieži, tika saglabāts arī 4. Un 6. Tramvaja maršruts, bet tiek kursēs retāk, jo, kā es teicu, pirmais maršruts kursēs ļoti bieži, un tā ir tā pirmā izmaiņa. Otra izmaiņa ir tāda, ka arī no šodienas 5. Jūnijā tiek izmainīts 17. Tramvaja galvapunkts, un agrāk viņš gāja no Mežparka un griezās riņķī pie radio loka, radio ielā uz metrotu galvapunkts, un brauc apakaļ uz Mežparku, tad šobrīd viņam šīs te radio ielas galvapunkts ir pārcelts uz Ausakļielu, proti viņš ies bišķiņ garāks maršruts būs, tad proti viņš ies no Mežparka līdz Ausakļielai un atgriezīs uz riņķi un atkal brauks uz Mežparku.